Intervju Radija Študent.
Meta Grgurevič, Lucidne sanje. Nič novega ni, da se umetnost v iskanju svežih izrazov danes pospešeno druži z znanostjo. Vendar se to ne dogaja, ker bi umetnost stremela k funkcionalnosti, omejana pa je tudi naša vera v umetnost, ki naj revolucionarno spremeni in izboljša svet. Umetniki v drznih sanjah večinoma ne snujejo več leta za domačo rabo, prav tako oddaljena se zdi ideja o brezplačni elektriki. Meta Grgurevič se v projektu Lucid Dreams nostalgično obrača k času, ko so se tovrstne sanje zdele realne, k času dveh fantastov, Vladimirja Tatlina in Nikole Tesle. V navezavi na konstruktivističnega umetnika in izumiteljskega genija se razstava, kot namiguje naslov, sprehaja med sanjami in budnostjo, svobodnim in omejujočim. Lovi ravnotežje na tenziji med idejo in realnim. Čeprav avtorica prvotno tematizira predvsem razkol, ki ga mora med idejo in realizacijo premostiti umetnik, bi sorodne sanje o nemogočem lahko prenesli na temelj človeške narave. V nedosegljive višave neba se je človek tako skušal povzpeti že vse od Dedala, vendar sorodno kot Tatlinov letalin večinoma ostal prikovan na realno tla. Letenje in lebdenje sta v projektu Lucid Dream motivno izpostavljena, med drugim v drobnem omažu Tatlinovem letalinu, temu le na videz uporabnemu spomeniku večnim človekovim sanjam. Navezava na Teslo je manj eksplicitna. Njegov duh lahko razberemo v kocki, ki v nas s svojim lebdenjem zbudi osnovno otroško čudenje nad nečim navidez nemogočim. Sorodno nas preseneti maketa stola, ki skuša od drobne hiše pobegniti navzgor, v zrak. Če se pri Tatlinu navidez mogoče izkaže za nemogoče, nas tu obratno iznenadi izvedljivost v naših očeh neizvedljivega. Prostoru vizualno dominira video Dream to Recall Forgotten Thoughts, ki vključuje govor Charlieja Chaplina kot velikega diktatorja. Kot poudari spremni tekst k razstavi, video izpostavi utopične konotacije drugih del ter razpon med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Meta Grgurevič se je šolala na Beneški akademiji in pogosto ustvarja v sodelovanju. Najbolj znane so nam verjetno prostorske instalacije v soavtorstvu z Urško Vidic. Te so v njenem opusu tudi sicer številne. Njeno ustvarjanje pa poleg tega zaznamuje še uporaba različnih medijev, kar je opazno tudi pri aktualni razstavi. Z njo smo se pogovarjali predvsem o razstavi Lucid Dreams, katero ponovno dokaže jasen avtorski izraz tudi na samostojnih poteh in ki jo je Petja Grafenauer opisala kot, citiram, gracilno, močno in nežno, fantazijsko, starinsko in tehnološko, dovršeno in svobodno. Če pohitite, je v galeriji Ganes Prat lahko jamete še v soboto 11. augusta.
Projekt Lucid Dreams se navežeš na Teslo in Tatlina, to je dva taka megalomana. Zmena, kako se je ideja izoblikovala? Si najprej, sta te najprej zintegrila ona dva, ali si imela najprej neko idejo, pa si potem prišla do njiju?
To je kar šlo v bistvu v nekem sožitju, no? Ampak jaz mislim, da bolj ona dva kot pa obratno. No? Da sem začela malo prebirati stvari, pa Tesla me že v prejšnjih projektih zanimal, pa nikoli nisem imela časa, da bi se poglobila v njegovo zgodbo, tako da v bistvu sem nekako v Helsinkih, sem bila sama tam 3 mesece in sem imela več časa za ta malo bolj študiozen del umetnosti, bolj zanalizirati, pa malo bolj se poglobiti v določeno vsebino, bolj štartati iz nekega koncepta, kot pa iz same forme in potem iz tega koncepta zgraditi formo.
Ko sem imela te Helsinke, pa kako je kaj vplivalo to, da si bila tam, ok, da si rekla, da si bila dost sama, pa tako, je še poleg tega, kako vplivalo na sam razvoj, na izoblikovanje ideje?
Ja, sigurno je malo vplivalo na začetku, pač prvi mesec. Ker jaz, v bistvu, ko sem se prijavila na rezidenčni, pač to je bil open call in so se prijavila in so me povabili za 3 mesece. In jaz sem njim poslala nek predlog projekta in to je bilo, ne vem, pred pol leta recimo in ko sem tja prišla, pač mi ta predlog ni bil več všeč.
A si bila čist nekaj druzga?
Ja, čist nekaj druzga sem imela. Tako da sem v bistvu zelo iz nule začela in se je pač počas glede na kustosinjo, ki sem jo spoznala, glede na njene predloge, glede na svoje ideje, sem je nekako pa počasi izoblikovala ta ideja. Čeprav nisem imela občutka, da bi nekdo direktno vplival na me, ampak tako cel kontekst, razvoj dogodkov, kako so potekali, pa sigurno pač je to vplivalo na me. Ampak vsem se mi še zdi, da sem tam začela razvijati v enih idejah, ki sem jih imela že nekaj časa nazaj v svoji glavi, ampak nikoli nisem imela časa, da bi res
konkretizirala.
Ja.
Tam pa si potem s tem časom. Ja. Zanimljajo tudi, glede na to, da so pač to povezana dela, se skupaj s tem projekt, kako so nastajala posamična dela? So nekako sporedno, bolj se eno navezalo na drugo, kako si razmišljala pri tem?
Ja, to je bilo prav hecen, ker v bistvu začela sem tako, da sem obiskala različne studije umetnikov in mi je bil blazno všeč en umetnik Križ Salamanis, s katerim tudi zdaj bom razstavljala v Helsinkih. On je delal v bistvu stop motion animacijo in mi je bil blazno všeč njegov studio, ker je v bistvu delal neko maketo, se pravi je bilo neko ročno modelirane, zelo naštudirano maketo in potem posnel video in nekako bila moja ideja v prvi fazi, da bi delala animacijo. Je pa že nekaj časa, pač me zanimal ta čist funkcionalen aspekt umetnosti in pač nekako čist naključno sem naletela na Le Tatlina oziroma na umetnika Tatlina in sem v bistvu v prvi fazi hotela delati animacijo iz tega letečka objekta, se pravi Le Tatlina, ampak potem skozi proces dela sem nekako ugotovila, da me pa vse to čist ne zanima, pa da bi rada v bistvu to iz tega objekta prišla nazaj na kinetiko, kar je v bistvu skoraj v vsakem mojem projektu se pojavijo kinetični objekti in me v bistvu vse zanima gibanje v živo.
Zato sem tudi v bistvu...
Ja.
Sem to prekinila.
Kar.
Ne, da to sem tudi hotela izpostaviti, da se mi zdi dosti, kad se pritem nekaj premika, so neki stroj, nekaj tako mehanično. Kako pomemben je ta aspekt?
Blazno me zanima tehnološki pristop v delu in na ta način ima tudi recimo stop motion ali pa animacija ima zelo podoben pristop in tako kot kinetika, ampak nekak pri kinetiki mi je še bolj zanimivo, ker to pač gledalec lahko doživi v galerijskem prostoru pač dobesedno, ne. Animacija je še vedno ena iluzija, ne. Predvsem so mi te mediji všeč zaradi tega, ker vedno odzadi, tako kot vsak drug medij, no, ampak tukaj še to bolj je odzadi zelo pomembno tehnološko znanje, pač je pomembna fizika, je pomembno poznavanje tehnologije, materialov in v bistvu gre tukaj odzadi za eno raziskovanje tudi vseh teh segmentov.
So, kako se nekaj obnaša. Pa,
ja.
Kako si pa tukaj rešila, recimo to lebdeče kocko, pa mislim, kako si tukaj s tem tehničnim aspektom spoprijela?
Ja, to je bil v bistvu, če greva zdaj na projekt lebdeče kocke, je bil to en od medijev, ki mi je vedno zmanjkal in se pravi elektrika, ne. Pač zelo sem dobro usvojila kinetiko, mehaniko, kako funkcionira, kako se sile porazdelijo, s kakšnimi materiali moram delati, da to res funkcionira. Pri elektriki mi je bil pa vedno eno veliko vprašanje, kaj dejansko se v elektriki dogaja. Čeprav smo imeli fizike, ampak to že zdavni je pozabil. In v bistvu jaz sem začela že pred parimi leti brati knjige o elektriki, potem sem seveda naletela na Nikolo Teslo, kar je bilo neizogibno in me je pač blazno začela zanimati njegova zgodba. In sem to nekako bojo stransko razvijala, pač Nikola Tesla kot ena zelo zanimiva, en zelo zanimiv lik, ki, ki ga lahko, sploh njegovi projekti že malo, so že skoraj malo umetniški v
Vse je bil tako malo fantast, se mi zdi pol tudi nekaj videnja je. Imel, pa
tako, in tudi,
čist nadnaravno se skupaj že malo.
In tudi veliko umetnikov je bilo že inspiriranih na podlagi Nikole Tesle in njegove zgodbe. Se pravi, istočasno se mi je pa potem še ta, ta segment sestavil pač elektrika kot funkcije, kot nekaj, kar vsak dan uporabljamo, kot nekaj, kar, kar je prisotno, pa, pa še vedno ne razumem čist. Zato sem se odločila, da bom poiskala nekoga, ki, ki mi lahko nekaj več pove, ampak to skozi projekt. Da gre to pač, da, ni, da ne bazira samo na teoriji, ampak da se v bistvu praksa poveže s teorijo. Zato sem pa najdela enega finskega matematika in ja v bistvu on, jaz sem bila ta, ki sem dala idejo, kreativo, on pa je pač dal meni znanje in sem v bistvu nekako v sodelovanju pač naredila projekt Lepdeng.
Se bom malo povedla nazaj, ko si rekla, da ja, na eni strani Tesla, nekaj uporabnega elektrika, ampak v strani že skoraj umetniško, ne, ker se je tako malo fantastično. Pa se pa v bistvu tatlin z druge strani, ne, umetnost, ki pa hoče biti funkcionalna. Pro meni se zdaj zanimivo, sem prebrala, da ne bi tatlin rekel, da ne bi dvoumen v bistvu glede tatlina, da je enkrat rekel, da je mišljeno uporabnost, pa drugače pa rekel, da to samo pač estetski moment.
Ja, tatlin je v bistvu umetnik znan po njegovih utopičnih idejah in vprašljivi funkcionalnosti, ampak menda ne bi tudi njegova žena trdila, da, da pač njegov letatlin je nekoč vzletel, ampak ja. Pač ampak to mislim, da so tudi že doskrat probali v realnem merilu narediti letatlina in, in tudi Da Vinčjevo verzijo.
Samo da če Da Vinčjevo meni, tako je malo podobno, ne?
Ja, ja, letatlin je v bistvu izhajal iz Da Vinčjeve.
Aha, izhajal prav.
Ja, ampak pač ljudje bi mogli biti res močni, da bi
to, da bi to, ja, zelo izpoganjati.
Sami mišičnjaki bi hodili po svetu, ker letalinova ideja je bila, da bi v bistvu on to naredil za, za delovski razred, da bi se potem oni v službo vozili s tem svojim, s tem svojim letečim strojem.
No, zdaj se v bistvu na ta čas, ko je bila velika vera to, da bo umetnost lahko spremenil svet, nov svet, nova umetnost, da bi se tako malo utopično, vse skupaj, mislim, danes bi se nam zdaj pa naivno v avantgardah, pa bilo to vse.
Ja, čeprav meni se zdi, da v bistvu ravno to mogoče danes spet ravno.
No, vse, to sem pa hodila reči, da sem zdaj pretepi nekak neko, čeprav bomo težko obnovili to vero, ampak sem zdaj pretepi je moč zaslediti malo, take, ne vem, nostalgije po tej veri.
Ja, ja, mislim, predvsem je pač nekak rdeče nit celega projekta je ravno to, da v bistvu vse svoje znanje, ki ga imamo, bi mogli vložiti v to, da bi pač nam svet postal lažji, pa da bi ga lažje obvladovali, da bi bil bolj prijaznejši. Ne? Čeprav jaz še vedno to verjamem, jaz pač mislim, da, da ljudje se razvijamo v to smer, sem pač so sponi pa so paci.
Se že naslov namiguje na neko tako polarnost, na, na sanje in na resničnost, neki, neko umestno stanje in se mi zato se nadaljujejo nekaj te dva pola, ne vem, resničljivo, neuresničljivo, racionalno, iracionalno. Pa mislim, kako vidiš ambivalenco v umetnosti, koliko je pomembna za umetnost. Tudi tukaj imaš recimo neko lepdenje, ki nekaj vmes, pa letenje, ki ni zares neuspešno letenje.
Jaz sem tukaj to dejansko mogoče videla v tem klešu realnosti pa sanje ali pa ideji, ki jo ima umetnik. Ne. Kakšno pot moš prehoditi, da neko idejo realiziraš ali pa neke sanje, ker v prvi fazi so vedno sanje ali pa mislim, kakorkoli pa že bo že umetnik rekel temu ideja. Potem vedno pride ta kruta realnost, kako bo zdaj do tega rezultata prišel. Ne. Kaj so realne ovire, ki jih moš premagati? Ne. In v bistvu je to, da si ti konstantno v stiku z realnostjo in iščeš rešitve, kako boš nekaj realiziral, istočasno moš pa konstantno vzdrževati te svoje sanje, ne? In, in slediti te svoje ideje. In v bistvu nekak tudi mogoče Helsinki so bi zame eno tako veliko prehodno ali pa eno ja, prehodno močno dobje, ki, katerega sem že zelo dolgo čakala in, in mogoče sem ravno zaradi tega se odločila, da dam tak naslov tudi.
Prosim, se mi zdi pa tudi tako temeljno človeško stanje, ta neka ujetost med, recimo tudi ta želja po letenju, nekaj si želimo, česar nismo sposobni. Se mi zdi, ni samo moče za umetnika, ampak tudi kar človeka kot takega, to značilno.
Ja, čeprav se jaz tukaj zelo, mogoče tukaj ni to tudi samo, po eni strani je ta absurdna ideja Tatlina, ne, da bi človek letel s pomočjo svojih lastnih mišic, po drugi strani je pa tudi letenje pač nekak pobeg iz tvoje realne pozicije ali pa da se oddališ, odtojiš, da jo vidiš mogoče malo bolj objektivno, ne? Mm-hmm. Ker pač jaz sem se tudi tukaj mogoče navezvala, kar ni očitno v projektu, ampak to, da sem zelo dolg časa delala v slovenskem prostoru, da so se mene stvari že ciklično pojavljale in da sem rabila pač to distanco od svojega domačega okolja ali pa svojega načina dela, da greš v nek drug prostor, studio, kjer se može popolnoma na novo znajdati in tudi istočasno pač objektivno vidiš svoje situacije. V razstavljenem prostoru se tudi pojavi ena fotografija, ko sem letela iz Ljubljane v Helsinke in sem pofotografirala gore skozi letalsko okno in je v bistvu to pač nekako tako kot dnevnik začetka tega
pobega.
Pobega, ja. Kakorkoli bi, pač jaz sem ga v tistem momentu že skoraj razumela kot pobeg, zaradi tega, ker sem si želela iti nekam drugam, sem si želela pobegati v svoje situacije, čeprav sem vedela, da me bo ta situacija ali pa ta priložnost obogatila in da se bom tudi želela prijeti nazaj na nek način.
Pa mislim, da sem nekaj prebrala, da se bi tvoje misli po prvem ogledu Beneškega bienala v smislu, wow, a vse to lahko umetnik razmišlja.
Ja, to.
Pa se mi zdi, potem, a se na tej razdavi izražena naklonjenost nekim odprtemu polju možnosti povezuje prav s tem, zakaj, kaj te je sploh pritegnilo k umetnosti, mislim, s tem, zakaj, kaj te je priklicalo k umetnosti.
Ja, to je težko reči, kaj me je priklicalo k umetnosti, ker to se
zdi tako.
To se na nek način kar zgodil, pač jaz sem nekako, moram reči, da so mi tudi moje starše vedno spodbujali k temu, ker so pač tudi oni opazili, da sem zelo kreativna, da rada ustvarjam in v bistvu nekako to, da grem na akademijo, je bilo kar samo dnevno že in pač, ko nisem prišla na Slovensko akademijo, sem se odločila za Beneško in ko sem tam prvič videla bienale, ja, je bila pač se mi je odprlo eno obzore, ki ga v našem prostoru nisem mogla prej zaslediti in v bistvu to zelo osrečali in tudi ravno zadnjič sem se z Jašetom pogovarjala, koliko nas je v bistvu na nek način tudi bienale definiral. V bistvu videti na 4 leta pač svetovno umetnost na enem kupu je v bistvu zelo, zelo nas je zaznamoval naš način dela. Pač tudi zdaj, ko pogledam nazaj naše projekte, so zelo večmedijski, prostorski, široko potezni. Tako nekako, kot če greš na Beneški bienale, doživiš vse to.
Zanimivo sem delala, da dela v bistvu niso posebej naslovljena, eto, da ne bi bila tako definirana, ali moče kar pri tem tudi to, da se mi zdi, če niso poenovana, bolj tvori nekak enotno prostor, celoto.
Ja, dela niso naslovljena, zato ker vedno delam projektno. V bistvu se mi nisem mi še zgodila, da dolg časa ne bi imela projekta, vedno sem imela nek cilj, kje ta dela bojo razstavljena in v bistvu vedno poskušam najdeti nek kontekst, v katerem se bojo dela razstavljala in v bistvu mi je zelo težko potem poimenovati posamezna dela. Včasih moram to čist prisilno narediti, ker se mi mogoče, včasih se mi zdelo, da to tako more biti. V bistvu pri tej razstavi sem pa bila prepričana, da pač je celotna razstava je v bistvu že tako kot neka moja zgodba in bi bili to samo podnaslovi lahko, zato da bi se mogoče gledalec lažje orientiral, ampak nisem pa imela te potrebe, da bi, da bi jih definirala z naslovom.
Kaj ti misliš, moja zgodba v smislu osebna tudi, ali kot ja. Zgodba kot celota, ali oboje?
Ja, je zelo osebna zgodba, pač je, ima zelo, mislim, kakorkoli se navezujem na zgodovino, pa mogoče na prvi vtis ne zgledati, tako je v bistvu pač vse skupaj potovanje v Helsinke, kar se mi je zgodilo tam, na kakšen način sem delala in v bistvu tudi na nek način sem, imam občutek, da sem se nadgradila in v bistvu vse skupaj pač to, kar razstava prikazuje, je tudi pač na nek način to, kar sem jaz občutila v tistem momentu.
Ja, če se še malo povrnem na ambivalenco. Zanimivo mi je bilo, da si imela, da risbo dojemaš kot nekaj med racionalnim in iracionalnim, ker me je malo spomnilo na nekega umetnika, ki je rekel, da mu je pri risbi všeč, da se mu zdi, da je to nek mentalni prostor znotraj fizičnega prostora, da ima neko dvoumnost in kar je narisano med in kar predstavlja. Mislim, da se spet pride do te neke dvoumnosti. Pa če se ne motim, se tudi reka, da pogosto začneš z risbo. Mislim, kakšen pomen ima risba pri tebi?
Risba kot medij me od nekdaj privlača, čeprav se mi je zdaj vedno to nekaj zelo težkega in v bistvu nekega spontanega občutka za risbo jaz nikoli nisem imela, tako da v bistvu sem skozi leta prišla do enega načina, ki je zelo matematičen, se pravi, da risbo vidim na zelo matematičen način kot prenašanje koordinat na dvodimenzionalno površino. In v bistvu s tem, ko prenašaš te koordinate, ko črpaš pač iz realnosti in pač istočasno te realne momente mešaš med sabo in zaradi tega postanejo iracionalni, je pač sam rezultat je iluzija ali pa pač sama vsebina je čist iracionalna. In v bistvu mogoče bolj iz tega stališča to razumem, čist zgolj iz likovnega pač je matematično, iz vsebinskega je pa pač iluzija in pa iracionalno lahko. Lahko. Odvisno od posameznega umetnika.
Kako bi to razstavo umestila svoj opus? Mislim, da kada tvoja dela postaja bolj ščiščena, moče mičko bolj lirična. Malo se mi zdi bilo to moče že tam pri projektu Zrušovidic, Murder, My Sweet.
Ja, Zrušovidic imava en zelo poseben način izražanja se razbile, ker pač je to vedno, ko delaš v sodelovanju še z drugimi umetnikom in tudi Zruša si ne deliva avtorstva, ampak se vedno pod en list projekt podpiševa, tako da se pač te meje čisto zabrišajo. Ne? In je tudi težko za gledalca, včasih tudi za naju ugotoviti, kaj je zdaj ker del je dala, pač sem dala jaz, ali pa ona. Zdaj, izčiščena dela v tem primeru so tudi zaradi tega, ker pač sem mogla v Helsinkih razmišljati, kako jih bom poslala domov in pač mi je bil tudi
smo spet stoj. Ob tem realnem.
Ja, je bil to, ja, mislim, to mi je bil izziv, ne, ker v bistvu je postala, tako kot sem jo definirala, umetnost v kovčku.
Ja, tako smo se pridišali.
Ja, in to sem tudi že enkrat za Makedonijo, ko sem bila povabljena na festival v Makedoniji, sem z istim konceptom pač štartala, da to mora biti nekaj mehnega, nekaj, kar gre v kovček in kar bom jaz tja prinesla in v bistvu, ko bom razstavila, bo to ogromna slika postala. Ne? Se, v bistvu takrat sem se igrala pač z sencami v prostoru. In tukaj je bilo isto in zaradi tega pač je tudi vse tako izgleda minimalistično. Po drugi strani je bil pa še eno dejstvo tukaj, da imam občutek, da se moj studio sem še polni in da imam več prostora in da nasplošno imam občutek, da sem še polnemo naš prostor in sem v bistvu tudi zaradi tega šla v neko reciklažo zgodovine in v bistvu sem se držala tega, da so stvari pač, da so objekti relativno mehni.
Razstavo pospremi tudi citat, ki ga je sestavila avtorica in ki se glasi: Was I the same when I got up this morning? Let me think. There was a young man who said, You must find it exceedingly odd to think that the tree should continue to be when there's no one about in the quad. Your astonishment's art. I wonder if I've been changed in the night. I almost think I can remember feeling a little different. I am always about in the quad. And that's why the three will continue to be. Na citirano mešanico Alice v čudežni deželi in Ronalda Knoxa se je navezalo tudi zadnje vprašanje v pogovoru z Meto Grgurevič.
Zdaj je ta citat, ki stoji pri tekstu, pač en del je iz Alice, ki ga nekako si z lahkoto povežemo, ne, drug del je pa Ronald Knox. Me zanima, kakšna je zgodba za tem drugim delom, oziroma spojem tem.
To se v bistvu navizuje na eno zelo specifično situacijo. Namreč, ko sem postavljala razstavo, ko sem sestavljala te objekte, sem se odločila v Helsinki, da bom imela open studio in da bom delala razstavo v svojem studiju. Pa sem nekar, je tam pač sama inštitucija, kot vse inštitucije so včasih zaspane in v bistvu ima že skoraj občutek, da umetnik dela samo zaradi svojega lastnega užitka in v bistvu, ko sem dobila ta občutek, sem se odločila, da jim bom pripravila performance, ne da bi oni vedeli za ta performance. In kar je bil moj studio, pač na istem hodniku, kot so bile njihove pisarne, sem se odločila, da bom povabila pred otvoritvijo eno punco, ki jim ben ne pozna, da se bo ona prihotapla v moj studio in da se bo ulegla v mojo sobo. Jaz sem pa vsem pač zaposlenim v HIO porekla, da pač grem na beauty sleep in da naj me ne motijo, da bom samo odprta vrata postila, ko bo se začela otvoritev. Ampak sem pred otvoritvijo na skrivaj šla ven iz svojega studija, tako da ta punca je spala v moji postli in vsi so mislili, da sem to jaz v štartu in da spim na svoji otvoritvi. Na kar so pač ugotovili, da to nisem jaz, kad spim in da je to nekdo drug. Skratka, cela zmeda je postala in pač vsi so me iskali in v bistvu hodila sem pa tudi njih postaviti pred dejstvo, da umetnost ni ne rabi prisotnosti umetnika, ampak da dela pač so postavljene zato, da jih gledalec gleda in da se sooči z njimi. In je v bistvu zelo pomemben ta moment, da mislim, velikrat sem se že želela narediti neko podobno akcijo za to, da pač nam stano gledalce soočam z umetniškimi deli, da ne pričakujejo vedno vse odgovore na dlani, pač posebej, ko je otvoritev. Skratka, potem sem se vrnila na koncu otvoritve in seveda je bilo veliko presenečenje tudi to, kar sem mislila, da me ne bo nazaj.
Zabavno, ja. In ta citat si je polskovala.
Ja, se pravi, ta citat v bistvu nekako ravno to razlaga, ko se pravi, Alica v čudežni deželi je pač vedno ena od zgodb, ki me je zelo navduševala in v bistvu se začne. Se mi je zdelo zanimivo, da združim pač dva teksta skupi. Ta drug del teksta pa se pa v bistvu iz filozofije obravnava to, kaj se zgodi, ko vsi ljudje zapustijo sobo, kako ljudje vemo, da v tej sobi, da ta soba še vedno obstaja. In v bistvu se mi je zdela pač neka ta skovanka, se mi je zdela smiselna, no, za napoved tega performansa, ki se je zgodil.
Kako je pa to povezala, recimo, s tem, kar smo tu? Ači zato, ker je bilo...
V bistvu gre bolj zato, da bolj je ta citat pomemben tukaj, da ne glede na to, je umetnik prisoten v prostoru ali ni, ali kjerkoli, pač dela so tukaj in dela govorijo same zase in vedno bojo tam na tak način. In ne glede na to, kakšen je umetnik, je v bistvu rezultat pomemben. To je bil pač nek namen tega citata.
Hvala.
Intervju Radija Študent.